mukaan. Ja, eli tämän tilaisuuden koreografia on sellainen, että mä sanon muutaman sanan tässä aluksi, sitten päästän sut vauhtiin ja sitten sun esityksen jälkeen niin ihmisillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja
Yes.
kommentteja. Eli tervetuloa tähän Ruusupuisto-tutkija keskustelee tilaisuuteen. Meillä on nyt vuorossa joka keväänä järjestettävä Minna Kant-luento. Taitaa on ehkä vähän liioittelua sanonut joka kevää. Tämä on kolmas kerta, kun tämä on meidän listalla. Ensimmäisen Minna Kant-luennon meillä piti presidentti Tarja Halonen. Ja tänään meillä on siis ilo ja kunnia saada puhujaksi Juha Hurme, joka on käsittämättömän tuottelias kirjailija ja teatterin tekijä. Kuusi kirjaa, noin 50 ohjausta, noin 20 käsikirjoitusta eri näytelmiin. Se on huima luku. Ja sen lisäksi hän on myöskin palkittu Pro Finlandia-mitalla ja Eino Leinon palkinnolla ja Jarkko Laine palkinnolla ja ties millä. Me ollaan siis todella niin kuin tyytyväisiä ja iloisia, että Juha tulee puhumaan meille Minna pitämään meille Minna Kant-luennon. Elikkä pitäisikö sanoa, että aiheena on tällä kertaa henkilö nimeltään Ulrika Wilhelmina Jonsson, josta Jyväskylässä tuli Minna Kant, ja jolla on sellainen yhteys Juhana, että molemmat ovat opiskelleet Jyväskylän yliopistossa tai sen edeltäessä. Mutta lyhyestä virsi kaunis, vaikka tämä niin kovin lyhyt ollutkaan. Juha, ole hyvä.
Ei, kiitos paljon. No mutta hei, aiheena oli siis, tai on Minna Kant, erotiikka hänen tuotannossaan ja elämässään, ja se on ihan pohdittu ja funtattu aihe. Erotiikka tai seksuaalisuus, tarkistetaan ensin nämä käsitteet. Eli erotiikka on aistillista rakkautta ja rakkauselämää tai yleistä seksuaalisuutta. Seksuaalisuus on eläimen käyttäytymismuoto, joka aiheuttaa siinä seksuaalisen halun ja ohjaa sitä parittelemaan. Eli tästä näkökulmasta nyt Minna Kantin 177-vuotiaan kimppuun. Tosiaan niin Minna Kant, jos mietitään hänen elämänsä, niin se oli ihmeellisen rikas ja monivaiheinen, johon hänellä itsellä oli tietenkin niin kuin iso tällainen vaikutus, eli hän ei todellakaan ajelehtinut, vaan hän myöskin niin kuin vaikutti siihen, miten hän tämän elämänsä läpäisi. Ja todella lähtökohta siis Tampere, duunaritason perhe, nousu vanhempien toimeliaisuuden myötä porvariluokkaa. Koko ajan siis koulujen käymistä yksityiskouluissa, tytöille suunnattuissa, eikä ole kaksissa, mutta parhaissa, mitä silloin oli, muutto Kuopioon. Sitten todella, niin kuin jo Jussi mainitsi, niin muutto seminaariopiskelijaksi Jyväskylään, siellä sitten opiskelijaelämää, lyhyt kiihkeä vaihe. Ja sitten todella lehtorirouvana tuollainen 3-14 vuotta, eli hänen opettajansa Ferdinand Kant, hänet nai sieltä ja opinnot keskeytyi siihen, eli aviossa ei niitä voinut jatkaa, se oli sen ajan epätasa-arvoa. No sitten todella niin kuin äitinä, puolisona sinne aina Ferdinand Kantin kuolemaan asti 1879, ja sitten todella tämä shokki, eli yllätys, leskeys, kuuden lapsen yksinhuoltaja äitinä ja 7.7. odottaessa, eli kohta 7 lapsen yksinhuoltaja äitinä. Ja sitten tapahtuu tämä ihme. Lehtikirjoittelu oli ollut jo siellä Jyväskylän vaiheessa, mutta nyt todellakin niin hän siis muutti takaisin Kuopioon, ja alkoholisoituneen isänsä Finlaysonilta saaman tämmöisen ompelutarvike nappikaupan muutti kukoistavaksi yrittäjäksi ja kehitti itsensä Euroopan parhaaksi kirjailijaksi tai ainakin siihen suuntaan. Ei vaan Suomen tasosta nyt puhuta, vaan kansainvälisen tason kirjailijaksi, journalistiksi. Ja sitten tuli tämä niinku kohukirjailijan funktio. Hän oli ihailtu, vihattu, vainottu ja merkitty julkis lopun elämänsä. Hei, nyt anteeksi, sanon tänne huoneen toiselle taiteilijalle, kuuluu musa läpi. Pieni hetki mun pitää. Kuuluu musa läpi? Joo, no niin, sori. Sori, tässä jaetaan samaa yhteistilaa. Nyt on tilanne hyvä ja häiriöt on hiljennet. No mutta mitä ehdin siis tässä sanoa, se hänhän ei pitkää elämää elänyt, eli 1897 se sitten sydänkohtaukseen taittui hänen elämänsä 53 vuoden iässä. Mut se oli tosi täysin se elämä ja toi nopea luettelo siis niin kun kertoo myöskin siitä, että se oli hämmästyttävä monivaiheinen. Hän siis niin kun naisena ja kansalaisena kävi läpi niin kun todella isot, toistaan poikkeavat elämänvaiheet tässä oman elämänsä jatkumossa. Ja nyt todella tämä seksuaalisuus ja erotiikka, josta puhutaan, niin nyt kun mietitään näitä hänen elämänvaiheitaan ja peilataan niitä hänen tuotantonsa kautta, voi, joka hänen tuotantonsa siis tihkuu seksiä. Se on mun pääväittämä tässä. Ja se on yksi näkökulma Minna Kanttiin. Ja ei huono ollenkaan. Niin löytyy siis tällainen Ystävykset-novelli, joka kuvaa tuollaisia 10-vuotiaita koulukavereita Sanni ja Siiri, siis Minna Kantilta, ei niin kovin hyvin tunnettu novelli, jossa on hirveän voimakas erottinen lataus. Ja nyt voidaan kuvitella, että aineksia oli myös hänen niin kuin omasta elämästään tässä. Nämä on nyt tietenkin arvauksia aina, mutta niin kuin jostakin hän sen ammensi tämän taitavan psykologisen kertomuksen, jossa siis nämä kaksi pientä koulutyttöä, Sanni ja Siiri, niin he on totaaliset parhaat ystävät. Ja se kuvataan kauhean voimakkaasti myös, miten sen ystävyyteen kuuluu tämän leikin ohella, tänne fyysinen kontakti, hyväilyt, suutelut ja aivan hurjaksi tämä pieni novelli, pieni mitaltaan, mutta suuri merkityksiltä ja taiteellisilta ansioiltaan muuttuu, kun sitten toinen näistä mimmeistä, eli Sanni, rakastuu koulun yhteen pojista, William Körneri, ja tämä Siirin mustasukkaisen raivon kohtaukset on myöskin, niin kuin voisi sanoa, ne on niin kuin seksuaalissävytteisiä tässä. Tämä on valtavan hieno nuoruuden kuvaus, jossa on juuri tämä tällainen erottinen lataus niin kuin huomattava ja mikä tietenkin on niin kuin raikasta ja nykylukijan kannalta kiintossaan, niin tällainen tyttörakkaus on niin kuin siellä väkevä ja kaunis elämän voima. No samaa sitten jatkaa Hanna-romaanin kuvaus. Hanna on yksi Minna Kantin keskeisiä teoksia, jossa se on siis proosaa, se on romaani, sellainen pienoisromaani tai laaja novelli, mikä oli hänen niin kuin tavaramerkkinsä. Ja tämä kuopiolaistyttö Hanna, joka on ihana nuori ihminen, hänen kehitystään kuvataan, joka on siis alkoholisoitunut tyranni isänsä ja ihan kauhean veljensä ikään kuin pihtiin sit elämässä loppujen lopuksi jää. Mutta tässä Hannassa on myöskin tällainen, jos mietitään myös tämä Minna Kantin elämän kehittymistä, niin tällainen niin kuin nykytermeen lukiovaiheessa olevan nuoren naisen kuvaus siinä romaani alkuvaiheella, jos siis Hanna ja hänen luokkatoverinsa pääsee kesällä vapaaksi niistä sosiaalisista kahleista, myöskin niistä osin niistä kahleista, jotka niin kuin nuoria naisia ahdisti tuohon aikaan. Minna Kant siis kuvaa suunnilleen sitä aikaa, milloin hän itsekin eli 1800-luvun jälkipuolisko niitä aikoja, jolloin tässä Hannassakin, jolloin niin kuin tätä teosta kirjoitetaan, niin se on suunnilleen myöskin sit se epokki, missä se kulkee se. Eli nykykirjallisuutta hän teki aikanaan. No mutta siellä, kun nämä pääsee kesälaitumille johonkin Kuopion lähistölle, nämä Hanna ja hänen luokkatoverinsa, niin se on kauhean voimakas se kuvaus nuorista naisista, nuorista tytöistä, ikä 16-17 korvilla, joiden niin kuin seksuaalisuus herää ja tai on tietenkin on se vaihe ja siellä on tällä samanlainen tällainen kiintosa tyttö rakkauden projekti ja semmoinen omasta kehosta nauttiminen. Se vaatii nykylukijalta hieman tarkkuutta, mutta näin sitten käy kun huolellisesti lukee tämän kirjan, niin sellainen Hanna Romanin alun kliimaksi on, kun nämä mimmit ensin he luopuu niin kuin he vähentää siellä kesähelteessä vaatetusta muutenkin, mutta sitten he tekevät tällaisen radikaalin teon. He luopuu pöksyistään, eli kun he kulkevat niin sanotusti hameittensa alla täysin alasti, koska se tuntuu niin hyvältä. Se on hirveän iloisen voimakkaasti kuvattu tämä vapaus niistä niin kuin sekä fyysisistä että henkisistä korseteista, joissa Minna Kant kokee, että naiset joutu pienestä pitäen tuona aikana elämään. No mutta nämä siis tämmöisiä kaunokirjallisia näytteitä siitä, miten niin kuin Minna Kant ymmärsi erotiikasta, miten hänen tuotannossaan sitä näkyy niin kuin yllättävässäkin kohdissa. Ja nyt jos hetkeksi palaamme siis Minna Kantin elämään, nyt ollaan niin kuin fiktion kautta vähän mietitty häntä nuorena, koska hänellä oli näitä kokemuksia niin kuin monista kouluista ja just tyttökoulusta, tyttöjen välistä kanssakäymistä. Musta hän on hienosti tehnyt taidetta niistä juuri Ystävykset novellissa ja Hanna Romanin Onnellisissa vielä mahdollisuuksia täynnä olevissa alkuvaiheissa. Niin sitten todellakin niin me voimme näin päätellä Minna Kantin elämässä kaikki, mitä me hänestä tiedämme, niin hänen siis sellainen niin kuin varsinainen seksuaalinen yhdyselämänsä alkoi juurikin sillä hetkellä, kun hän meni naimisiin lehtori Ferdinand Kantin kanssa. Ja me voimme nyt myöskin hyvällä syyllä arvella että seksiä hänen elämässään avioliitto sisällä harjoitettiin aktiivisesti, niin aktiivisesti, että 7 lasta siitettiin ja synnytettiin sitten noin 3-14 vuoden sisällä, kunnes Ferdinand kuoli. Nyt ehkä hieman tässä kohtaa on oikea kohta niin kuin miettiä, että millä tavalla Minna Kant yhteiskunnallisena keskustelijana puuttui ihmisen seksuaalisuuteen. Meidän näkökulmastamme hänellä oli varsin ankarat mielipiteet, eli hän näki, että seksi on avioliiton sisäinen asia. Yksi mies, yksi nainen, ja tuohan ei ole yhtään halveksuttavan näkökulma, mutta se on tietenkin niin kuin nykynäkökulmasta ankara rajaus. Ja nyt on kuitenkin muistettava, että niin aika, jota eletään, on aika ennen ehkäisyä sukupuolitaudelta ja ennen kaikkea ehkäisyä raskauksilta. Ja siinä mielessä niin kuin vahva tällainen biologispohjainen näkökulma kuitenkin on, seksi oli epätasa-arvoista. Se oli niin kuin periaatteellisesti epätasa-arvosta, eli se tota, niin surullisesti oli asiat, eli miehen ja naisen niin kuin tilanne suhteessa seksuaaliseen elämään oli aivan toinen, vaan toinen sukupuoli saattoi tulla raskaaksi. Ja tämä tavallaan tämä antaa perusteita tälle Minna Kantin jyrkälle näkökulmalle, eli hän näki tässä tällaisen epätasa-arvoasian, ja siksi hänelle tällaiset Juhani Ahon kaltaiset sinänsä niin kuin nokkelat kaverit, ja Juhani Aho oli Minna Kantin ystävä ja ihailija, niin tuli väli rikko, kun Juhani Aho näki kuitenkin, että miehellä on erilainen vietti kuin naisella, että naisille kuuluu tämä uskollisuus ja yhden partnerin kanssa vehtaaminen, mutta miehellä pitää olla laajemmat vapaudet. Ja Minna Kantti jotenkin aivan oikein näki, että eihän tuossa ole mitään järkeä. Ja niinpä hän niin kuin hyvin tarkasti tavallaan pysyi tässä tämän oikeudenmukaisuusperiaatteessa kanssa ihan ymmärrettävästi niin kuin tiukkana, eli heitti tämän jyrkän rajauksen, että pitää olla seksissä jo mitään järkeä, ellei se tapahdu niin kuin pysyvässä suhteessa. Ja ei tätä vastaan niin kuin paha lähteä hyökkäämään, koska ne aikakausi oli mikä oli, ja tuossa on kyllä vahvat perusteet, mutta sitten kuitenkin voisi sanoa näin, että tässä niin kuin taiteessaan hän etenee sit yllättävän pitkälle niin kuin tuosta ankarasta lähtökohdasta, ja niin kuin unohtamatta sitä lähtökohtaa, mutta hänen taiteensa niin kuin koettelee filosofisessa mielessä näitä rajoja juuri myös tämän seksuaalisuuden ja erotiikan alueilla. No vielä tästä niin kuin naisen asemasta ja seksuaalisuudesta, niin on otettava tällainen tässä kohdassa esille tämmöinen hurja laaja novelli kuin Lehtori Helmanin Vaimo. Ja se on siis kauhun sarjan sanataidetta, eli Lehtori Helman mieshenkilö on hyvin ikävä ihminen. Ja tämä on nyt sillä lailla kiinnostavaa, että tavallaan tämä fiktio novellissa Lehtori Helmanin Vaimo tangeraa Minna Kantin oman elämän historian kanssa, mutta nyt on ilmeisen tärkeää pitää niin kuin erillään tämä asia kuitenkin, koska nyt me ei ihan hirveän paljon tiedetä Ferdinand Kantin ja Minna Kantin välistä suhteesta, mutta se, siitä on niin kuin kahta teoriaa. Yhden teorian mukaan niin kuin Ferdinand Kant oli kauhean tyranni, ja toisen teorian mukaan Ferdinand Kant oli aikansa nähden varsin suvaitsevainen aviomies, ja miten paljon tätä asiaa olenkin penkonut, niin uskon, että totuus kulkee jossain noiden kahden ääriteorian välimaissa, että heidän suhteensa oli varmaan ajan suhteen melko normaalia, varsin okei. No mutta Lehtori Helman siis hän menee myöskin niin kuin nuoren oppilaan kanssa naimisiin, ihan niin kuin lehtori, oikean elämän lehtori Kantki, mutta sitten tämä Lehtori Helmanin Vaimo novellissa siis tämä avioliitto lopettaa tämän nuoren älykkään naisen niin kuin kaikki mahdollisuudet. Hänen elämänsä joutuu tämmöiseen niin kuin äärimmäiseen umpioon, ja mitä seksuaalisuuteen tulee, niin se, miten se ikinä rivien välissä tuo tulee, niin se on niin kuin lehtorin kanssa varsin ilotonta jystämistä, ja siitä puuttuu niin kuin riemu ihan kokonaan, ja aivan hirviömäiseen loppuun Minna Kant, 7 lasta synnyttänyt ihminen tämän novellissa, ja tämä rehtori Helmanin fiktiivinen kuviteltu vaimo kuolee siis synnytystuskiin, ja synnytettyä tytön, mikä ei miellytä tätä lehtoria, ja se tapa, ne raatelevat 2-3 sivua, kun kuvataan hänen kehonsa kärsimystä siinä epäonnistuneen synnytystapahtumassa, niin on ihan selvää, että sen saatto kirjoittaa ihminen, ja vain ihminen, joka oli 7 kertaa synnyttänyt, jos kohta aina onnistuneesti, mutta se on ihan, voisi sanoa, niin kuin lääketieteelliseltä kannalta ymmärtääkseni niin kuin merkittävä kuvaus tällaisista asioista. No, nyt tässä poukkoillaan iloisesti fiktio ja faktan välillä, ja mennään nyt sitten lehtori Hellmanin fiktiosta siihen faktiseen asiaan, että nyt kun Minna Canth jää leskeksi, ja hänestä tulee siis menestyvä yrittäjä, ja vielä, tai toisella tavalla vielä merkityksellemmin menestyvä kirjailija, taiteilija, näytelmäkirjailija, proosakirjailija, yhteiskunnallinen keskustelija, tällainen niin kuin sivistyneiden tilaisuuksien järjestäjä, niiden keskipiste, niin hänen loppuelämänsä kyllä on täynnä erotiikkaa. Ja nyt me emme tässä ole niin alhaisia, en minä ettekä te, että me ruvetaan niin kuin spekuloimaan sillä, että me mentiinkö siellä niin kuin yhdynnän tasolle. Ei, se on jotakin asia, mikä ei niin kuin meille kuulu. Mutta tämä on ihan selvää, että tiedetään tämmöisiä asioita, että hänellä oli tämmöinen kirjeenvaihtomaisteri, jonka kanssa tämä oli varsin, niin kuin, varsin henkilökohtaista ja intiimiä ja innokasta tämä kirjeenvaihto. Kysymyksessä ehdottomasti oli kiintyminen. Hänen tärkeä yhteistyökumppaninsa, ne oli siis sisarukset Carl ja Emily Barryboom, eli suomenkielisen teatterin gurut ja perustajat tässä maassa, suomalaisen teatterin, kansallisteatterin niin kuin synnyttäjät. Ja nyt todella on mainittava siis koko ajan Emily ja Carl Barryboom, nämä sisarukset. Carl oli 10 vuotta, Minna Canthin ikäinen, Emily 10 vuotta heitä vanhempi. Carl ja Emily Barryboom toimisi siis koko ajan tämmöisenä tutkaparina, vaikka niin kuin meritit on mennyt Carlin piikkiin. Johtuen niistä syistä, minkä tähden Minna Canthkin välillä oli vihane, eli naisen asema ei ollut. Se oli vielä huonompi kuin nykyisin, yli 100 vuotta sitten, paljonkin huonompi. Ja, no mutta Minna Canth ja Carl Barryboomin välillä iski kipinää kyllä ihan selkeästi, ja tämmöinen molempipuolinen ihastus oli olemassa, mutta asiaan vaikutti suuresti se, että Carl Barryboom oli homoseksuaali ja niinpä heidän suhteensa ei edennyt sen kummemmaksi, mutta se oli todella voimakasta. Siihen vaikutti myöskin semmoinen, että Carl Barryboom kerta kaikkiaan oli siis älykäs ja kiinnostunut henkilö ja monet miehet, kenen kanssa Minna Canth seurusteli tai välillä jopa iski yhteen, eivät todellakaan olleet sellaisia. Todella hieno on Minna Canthin melkeinpä tämmöinen aforismi tai iskulause, jonka hän kirjoittaa kirjessään Olga Kiljanderille, jyväskyläläiselle Olga Kiljanderille, jonka mies Robert Kiljander siis hän, heidän vuokseen Jyväskylässä on Kiljanderin katu, ja Robert Kiljander oli siis mahtava näytelmäkirjailija ja Minna Canthin hyvä kamu, ja yhdessä he niin kuin kilvoitteli tällä alueella, etenkin Minna Canthin uran alkuvaiheessa. Niin, no mut kirjassa Olga Kiljanderille viitaten juuri Carl Barryboomiin, niin Minna kirjoittaa näin, että long, leve, intelligenta, men, di, dumma, fo, järna, dö. Ja tätä nyt ei varmaan akateemisessa piireissä tarvitse kääntää. Se on musta erittäin varteutettava iskulause, ja itse asiassa ihan kirjaimellisesti mä kannatan tätä periaatetta, ilman tietenkään mitään väkivallan periaatetta. Long leve intelligenta, men di dumma fo järna dö. Tämä varmaan myöskin juuri vaikutti siihen todella, niin kuin jo sanoin, miten Minna Canth kiintyi Carl Barryboomiin. Hän edusti suurta sivistystä, suurta näkemystä ja myös sisarensa Emelin kanssa teatterillista ammattitaitoa, josta Minna Canth pääsi, siis niin kuin he oli tämmöinen opiskelupiiri, voisi sanoa näin, että Kiljan Barryboomit vaikutti voimakkaasti siihen, että Minna Canth oppi kirjoittamaan niin teknisesti taitavia näytelmiä kuin hän sitten teki. No mutta vielä tähän erotiikkaan, josta me haluamme nyt puhua, niin Minna Canthia siis, kun hänestä tuli tämä kohukirjailija, jolla oli vankka fanijoukko ja sitten suunnilleen yhtä vankka vastustaja joukko, joiden mielestä hän oli hirviömäinen Jumalan järjestyksen järkyttäjä. Ja todellakin sieltä papiston puolesta sitä kritiikkiä voimakkaasti tuli, mutta tässä on muistettava, että Minna Kant oli siis varsin vakaumuksellinen kristitty, mutta hän niin kuin kuitenkin hänen tulkintansa niin kuin kristinuskosta oli hyvin liberaali ja voisi sanoa kannatettava menemättä sen syvemmälle teologisiin kysymyksiin. Ja Minna Kantin kristillisyyteen siis kuuluu loistavasti se, että hän oli ensimmäinen suomalainen julkisuuden henkilö, joka puolusti Charles Darwinin evoluutioteoriaa, sillä nimellä se ei silloin kulkenut, mutta siitä asiasta oli kysymys, johon hän oli perehtynyt. Ja tästä tulemmekin tähän seuraavaan piiriin asiaan, että Minna Kant siis Kuopiossa piti tällaista hovia, tällaista niin kuin salonkia, missä käytiin tällaista ajankohtaista kulttuuria, yhteiskunnallista keskustelua, ja johon tultiin kaukaakin osallistumaan, ja nimenomaan nuoret miehet, häntä huomattavasti nuoremmat, niin olivat kiinnostuneet tästä salongista, ja sellaisten voimin muun muassa tätä Darwinia, ja Darwinin niin kuin luonnonvalinnan näkymiä esitelmöitiin täällä Kanttilassa Kuopiossa. Ja voin vaan kuvitella, miten tämä leskirouva sai niin kuin hyvin monenlaista ja uskaltaisin sanoa myöskin eroottista mielihyvää siitä, että tämmöiset nuoret miehet ihailivat häntä monella tavalla, ihailivat häntä myös ihan siitä syystä, että he eli maailmassa, missä hyvin harva nainen pystyi osallistumaan älylliseen keskusteluun, ja se ei ollut naisten vika, vaan se oli vaan yhteiskunnallisen epätasa-arvojärjestyksen suora seuraus. Mutta Minna Kant oli murtanut tämän taikakehän ympäriltään. No mutta sitten tämä johdanto, joka on nyt kestänyt jonkun aikaa, ja mä sanoisin, että mulla on ehkä varttitunti tässä aikaa vielä noin oman ajanlaskuni mukaan, niin nyt mennään itse asiaan, eli Minna Kantin keskeiseen tuotantoon ja seksuaalisuuteen ja erotiikkaan siellä. Ja kuten sanoin, hänen tuotansa on tihku seksiä. Työmiehen vaimo näytelmällähän Minna Kantista tuli se kohuttu Minna Kant. Näytelmän naishahmot eivät olleet semmoisen kansan edustajia, joita kirjallinen konservatiivinen piiri olisi kaivannut, vaan he oli paljon niin kuin rikkaampia ihmisiä ja radikaalimpia toimissa. Ja kysymyshän siinä näytelmässä on seksistä. Eli sen näytelmän nimi oikeastaan pitäisi olla Työmiehen vaimot. Niitä on kaksi kappaletta. Johanna on se virallinen, joka on tämän Rentu ja Juopo Riston kanssa mennyt vähän niin kuin vahingossa naimisiin. No, valinnanvaraa ei monista syistä hirveästi ollut. Ja sitten Risto pyörittää koko ajan sen Johannansa rinnalla tätä romani-naista, nuorta naista, jolloin oikea nimi Kerttu, mutta jota siis rasistisen pilkavuoksi kutsutaan Homsan Tuuks. Se on raju näytelmä, tämä myöskin raju, tämä romanikytkentä, eli Risto, jolla sit on jotakin rentukarismaa riittävästi, niin pystyy tätä kahden naisen kuvio pyörittämään, kunnes sitten koko tämä homma ajautuu todella taitavasti rakennettuun traagiseen loppuun, eli Johanna kuolee ja sitten Kerttu passitetaan murhayritykset vankilaan, kun hän yrittää voimattomasti tosin niin tappaa tätä Ristoa, mutta siis näytelmä pyöri seksin ympärillä ja juuri eri toten toi Riston ja Kertun välinen tämä erottinen suhde on syvä, joka perustelee, että se ylipäätään ja sitä huolimatta, että toi Riston niin kuin toiminta on heikkoa ja juopunutta. Mitä kuuluisin ja syystä tunnettu novelli Kauppan loppu on sitten näitä Minna Kantin taiteellisia vahvoja, todella vahvoja suorituksia, ja siinähän käytti hyväkseen myös tätä kauttaan Jyväskylässä, eli Kauppan loppuhan tapahtuu Jyväskylässä. Kauppan loppu on kuitenkin tämä Pilkka-nimisekin, eli aika nuori nainen, 40 ehkä ainakin nykynäkökulmasta, siis niin kuin ei mikään ikäloppu, ei niin ikään vanha, 35. Ja tämä monelle muistuu mieleen tällaisena moraliteettina siitä, että tämä pienestä näpistyksestä joutuu niin kuin tämä kiertävä kaupustelija Kauppaan loppu kohtuuttomaan vankeusrangaistukseen, mutta siellä sehän novelli tihku seksiä myöskin, kuten Minna Kantin kaikki tuotanto, eli tämä Lopo on 17-vuotiaana tullut äidiksi, hänellä on lapsi, joka on yhä lapsi, tämä kertoo myöskin, että hän on hirveän vanha vielä itsekään, elämän kuluttama tosin, ja nyt se lapsi ja lapsen ilmeisesti ei isä, vaan hänen joku uusi miehensä asuu siellä Kuopiossa. Lopo elää kiertävänä kaupustelijana, tällaisena nerokkaana bisneshenkisenä, jopa kierrättäjänä, mikä on tosi kiinnostavaa uusiokäyttäjänä tai tällaisen uusiokäytön organisoijana. Niin hän sitten Jyväskylässä vähän alkoholisoituneessa kauppareissun tiimellyksessä niin harrastaa myös irtoseksiä. Tämä aika hurja kuvaus päätyy kuitenkin siihen traagiseen lopputulemaan, että Lopo joutuu niin kuin kohtuuttomaan vankeusrangaistukseen ja hänen elämänsä niin kuin särkyy siihen aivan mitättömästä rikkeestä. Mutta hän paljastuu kuitenkin lukijalle, mikä on kirjailijan hyvin taitavasti suorittama lahja lukijalle. Hän on sen novellin paras ihminen. Hänen vähän runollisesti nyt sanon sydämensä on kultaa, se selvii tuon novellin juonnekäänteissä. Ja niinpä siis Minna Kant, joka perustellusti kannatti yksi avioisuutta ja avion sisäistä seksiä, niin kuvaa tätä renttua dostojevskilaista kauppaloppuaan, joka on tullut 17-vuotiaana äidiksi ja jolloin tämmöinen ihan puhdas, tyhmä postkapakka reissu, seksisuhde jonkun ikävän äijän kanssa, se Jyväskylässä, niin hänen niin kuin novellin lopputulemaan, tässä oli se paras ihminen, tässä oli se ihminen, joka oikeasti niin kuin empaattisesti välitti muista ihmisistä. Hurjaa ja seksin täyteistä. No, kuuluisista esimerkkeistä niin Anna-Liisa, täysin muotovalio, tragedia, hurjalla tavalla jotenkin vie ihan toden antiikin asti, se on niin kuin valettu ikään kuin se tragedian muoto. Aristoteles olisi ollut erittäin tyytyväinen Anna-Liisa tragedia, niin sehän lähtökohta on teiniseksi tässä jutussa. Eli kysymys on siinä, että tämmöisen vähän huolettoman hulivili Mikon kanssa Anna-Liisa on peuhannut sille seuraukselle, että on tullut lapsia sitten Anna-Liisa. Tavallaan niin kuin paniikissa surmaa sen lapsen ja sitähän siinä näytelmässä sitten setvittää. Tämä kaikki on tapahtunut ennen kuin niin sanottu näytelmäkuvaus alkaa, mutta siis siellä on railakasta teiniseksiä pohjalla ja eikä se kellekään tämän näytelmän lukijalle tai katsojalle hämäräksi jää, etteikö näin. Salakari-näytelmässä sitten Minna Kant kuvaa Alma Karellia, rehtori rouvaa, neljän lapsen äitiä, joka on ajettu niin kuin yhteiskunnan säätelemisperhesuhteissa sellaiseen kuolioon oman perheensä sisällä omassa myös eroottisessa elämässään, että hän tekee aviorikoksen. Eli hän harjoittaa seksiä, avioliiton ulkopuolista seksiä. Seksiä, tihkuva, laaja novelli tai pienoisromaani, Salakari siis. Ja nyt meille kaikille hyvän seksin ja eksoottisen seksin ystäville, niin Salakari tarjoaa myös sellaisen bonuksen, että tämä kopulaatio, tämä seksuaalinen yhtyminen tapahtuu siis Kallaveden saaressa, mutta ei suinkaan romanttisen soutuluretken päätteeksi, vaan kuuman kihkeän luisteluretken keskellä. Eli anna Alma Kareliaa ja hänen tämä vähän renttu akateeminen niin kuin seksikumppaninsa, he lähtee luistelemaan lumettoman Kallaveden jäätyneelle mustalle jäälle, ja sitten mä ainakin luen sen kuvauksen niin, niin luistimia riisumatta siellä sitten yhdytään pakkaskelillä. Ja se on hurjaa, se on kuuminta seksiä, koska siellä on pakkanen, siis, ja se on tosi rajua. No näin, mutta sitten tämäkin oli vielä johdantoa, koska 7 minuuttia on jäljellä, ja jäljellä on pienoisromaani Agnes ja sitten hurja, suurilleen samaan aikaan kirjoitettu näytelmä Sylvi, jotka kertovat molemmat seksistä nämä teokset. Eli Agnesissa meillä on hurjat musajuhlat, kuorofestivaali Kuopiossa 1890-luvun alussa. Sellaiset todella siellä pidettiin, ja Minna Kant sai tällaisen toiminnallisen lavastuksen tälle pienoisromaanilleen siitä. Ja tässä nerokkaassa pienoisromaanissa Liisi Reijola-niminen kunnon kuopiolainen perheenäiti, kolmen lapsen äiti, oikein semmoinen mukava, ja se avioliitto, hänen avioliittonsa on vielä hyvä, niin kohtaa entisen luokkatoverinsa Agnes Werterin. Ja Agnes on palannut Kuopioon juuri näiden laulujuhlien tähden, ja siinä parin erotiikkaa pullollaan olevan päivän aikana Agnes Werter niin kuin saa Kuopion miesten päät pyörälle, ja syvällisessä filosofisessa mielessä hän niin kuin saattaa tämän Liisin filosofiseen tilaan. He on siis ollut bestikset koulussa, vähän niin kuin Sanni ja Siiri siinä Ystävykset novellissa, mutta sitten Agnes on painellut ulkomailla, hävinnyt Liisin elämästä. Nyt he on 25-26-vuotiaita, hyvin nuoria naisia, siis Liisi, kolmen perheen äiti. Ja tämän novellin tiimellyksessä paljastuu, että Agnes Werther on prostituoitu, tämmöinen kovan tason prostituoitu. Pietari on lähinnä hänen tukikohta, mutta myös Viinissä. Hän on tämmöinen kosmopoliitti, eurooppalainen kulkija. Hän myy seksiä miehille, jotka maksaa siitä paljon. Ja hän on, Liisi on kristitty, Agnes on ateisti. Liisillä on tämmöisiä kansallisromanttisia tunteita, Agnes on kosmopoliitti, aika kyyninen. Ja tämä huikea romaani päättyy siihen, että Agnes lähtee sitä omaa elämänsä jatkamaan. Liisi jää niin kuin aivan uusilla ajatuksilla varustettuna Kuopioon. Ja tässä juuri taiteilija Minna Kant niin kuin hienolla tavalla on vielä isompi kuin ihminen Minna Kant. Agnes Roman ei moralisoi millään tavalla, vaan siinä tavallaan tämä Agnesin niin kuin valintoja ei mitenkään tietenkään hehkutetakaan. Nehän on epätoivoisia, hurjia valintoja, mutta se Minna Kantin iso teesi on tarkalle lukijalle siellä takana. Tämä yhteiskunta on asetettu niin, että naisen paikka on liian ahdas, ja Agnes joutuu tekemään tuollaisen epätoivoisen työn ja valinnan murtautuakseen siitä ahtaudesta irti. Liisin valinta on toinen, mutta hurjalla tavalla tämä Agnes siis myllertää tämän Liisin pään. Ja novelli tai romaani päättyy todella hienoon kuvaukseen Liisistä, jonka ajatteluun on tullut niin kuin aivan uusia kerroksia. Ja jollain hienolla tavalla myös tämä ihan toiveikas loppu siinä romaanissa niin kuin, viittaa siihen, että myös Liisin avioliitto saattaa eheytyä. Tämä Agnesin niin kuin tuoma tuulahdus saatto sekä hänen aviomiehensä että hänen itsensä niin kuin ymmärtämään myös heidän suhteensa uudella tavalla ja uudistamaan sitä. Sylvi-näytelmä, jätin sen viimeiseksi vasiten, koska se on niin raju seksinäytelmä. Sylvi on valtava uhri. Hän on jäänyt orvoksi nuorena ja tällainen perhe tuttu notari Axel Wahl, yhteiskunnallisesti varsin tärkeä hahmo, Sylviä 2 vuotta vanhempi, niin ottaa hänet siis holhoojaksi ja tekee ihan tämmöisen pedofiliarikoksen, eli holhoo nyt sitten tätä lasta, ja kun se lapsi täyttää 18 tai mikä se raja silloin olikin, niin menee naimisiin tämän tytön kanssa. Joka alistaa ja tavallaan niin kuin typistää tämän ihmisen, niin kuin tämän pienen nuoren naisen niin kuin kotieläimeksi, Mirriksi häntä kutsutaankin siellä kotipiirissä. Ja niinpä sitten Sylvi-näytelmässä, nyt täytyy olla tosi lyhyt, koska aika loppuu, tai siis lyhyt sanoissaan, Sylvi kohtaa sitten tässä taitavasti kirjoitettussa näytelmässä, niin entisen lapsuuden ystäväs Victorin, ja heidän välinen suhde on siis niin kuin kuuminta seksiä alusta lähtien, ei tietenkään mitään yhdyntää, mutta kiimaahan se on täynnä, se on ihan selvä. Ja nyt sitten tässä taitavasti kirjoitetussa hurjassa näytelmässä, niin kun Sylvi, vilpitön naivis Sylvi, hänelle on ollut mitään itsensä kehittämisen mahdollisuuksia tuossa umpiossa häkissä, mihin hänet on ahdettu, niin kun hänelle selvii, että avioero on mahdoton, sitä ei niin kuin mitenkään pysty saamaan aikaiseksi, niin hän ottaa konkreettisesti tämän homman, kun teidät kerran viihtyy yhteen, ei muu kuin kuolema voi teitä erottaa. Sylvi siinä kiimassaan ja hulluudessaan myrkyttää tämän Axel-äijän kuoliaaksi ja joutuu siitä vankilaan ja totaalisesti tässä tragediassa myöskin siis menettää mielensä terveyden. Se on rankkaa kamaa tämä Sylvi ja siellä siis on tämmöisiä repliikkejä. Axel, joka on jo ymmärtänyt, että Sylvillä on tämmöinen rakkaus, sanoi, että sinä hyvällä Anna, niin otan väkisin. Se on raju repliikki 1890-luvulla, se on raju repliikki avioliitin sisäisestä raiskauksesta myös nykymaailmassa. Ja tämä raivokkaan erottinen näytelmä siis päättyy tämän Sylvin luhistumiseen ja viiltäviin sanoihin tämmöisen tietynlaisen kristillissiveellisen umpiomoraalin Minna Kant murskaa niin kuin panemalla Sylvin sanomaa, kun hänelle sairaalapastori tulee lohduttaa, hän on saanut elinkautisen siis, ja Axel pukkaa koiraputkeen hautausmaalla, niin puhuu Jumalan armosta siis tämä sairaalapastori Sylville, niin Sylvi sanoi, että Jumala on ymmärtämätön mies, Jumala on holhooja setä. Ei se ole mikään armahtavainen isä, vaan eikä lempeä eikä rakkautta täynnä, vaan Jumala on paha ja ilkeä mies. Siinä on Minna Kantilla testamentti meille mietittäväksi. Ja se oli tässä nyt tämä luento-osuus, joten lähdetään tuonne keskustelun piiriin. Siellä Jussi jo kylää.
Joo.
Etäkopissaan, niin avataan keskustelu. Hei, mä avaan keskustelun nyt sillä mainosinfolla, että mä siis olen sovittanut tämän Agnesin näytelmäksi ja se näillä koronan näkymillä niin syyskuun alussa on Kuopion kaupunginteatterissa kantaa esitettynä. Sitä ei ole ikinä Suomessa ennen teatterissa esitetty, että sellainen ja innokkaasti nyt alan ihan kohta puoleen treenaamaan tätä, mutta nyt sitten mennään ihan keskusteluun. Ole hyvä Jussi, puheenjohtaja.
Kiitos. Täytyypä lähteä syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa käymään. Siltä tämä kyllä kuulostaa. Tässä on nyt vapaa, siis sana on vapaa, estäkää kysymyksiä. Ja jotta nyt vähän saan lämmiteltyä, kun ei vielä ole chatissa eikä käsiä pystyssä, nostakaa kättä pystyyn, niin näin. Niin tämmöinen asia, jota itse asiassa niin kuin historiantutkijat on miettinyt aika paljon, että mikä on tämän kirjailijan elämän ja teosten välinen suhde. Että kuinka paljon sitä voi ajatella, siis tulkita sillä tavalla, että se mitä Minna Kant on kirjoittanut, että se peru, että hän on niin kuin myöskin elänyt jotenkin samalla tavalla. Tai että niillä on joku tämmöinen yksi yhteen suhde, joka on se tämmöinen niin kuin helppo tulkinta.
Niin, no tämähän on kysymys, jota me jatkuvasti joudutaan miettimään. Nyt kun meillä on tämmöinen niin kuin tylsä asia kuin tämmöinen autofiktio vielä häiritsemässä maailmaamme, niin se kysymys on taas uudella tavalla tullut esiin. Tämä on musta hyvä, tuohonhan ei ole mitään vastausta, mutta mun tämmöinen eräänlainen tekijän ja asiantuntijan vihje on kuitenkin, että niin kannattaa aina olla hyvin varovainen ja epäileväinen. Ennen kuin vetää tällaisia suoria. Meillä on niin kuin muutama kuuluisa esimerkki. Tämä lehtori Helmanin vaimo, jonka otin esille, on juuri sellainen, koska tavallaan siinä kaikki faktat niin kuin lähtökohdat täsmää. Se ikäero lehtori Helmanin ja hänen rouvansa välillä on sama kuin Ferdinand Kantin ja Minnan. Ja sen avioliitto on tietyt piirteet, muistuttaa niitä. Mutta jos Lusina Hagman, ansiokas suffragetti Suomessa ja Minna Kantin ystävä ja elämäkerturi sitten Minna Kantin varhaisen kuoleman jälkeen, niin veti tästä niitä yhtä vähän liian mutkat suoriksi päätellen, että toi lehtori Helmanin vaimo kertoo siitä, että Minna Kantin avioliitto oli surullinen ja vahvasti epätasa-arvoinen. Ja kyllä häntä, tai myöhemmin on sitten minäkin ja muut miettineet, että Ei me voida päätellä siitä lehtori Helmanin rouva teoksesta. Toi kuuluisa esimerkki on myöskin tämän hullun Maiju Lassilan, eli ekalla keksityllä nimellä Irmari Rantamalla harhaama romaani, jossa on selkeästi oma elämäkerrallisia aineksia, mutta jossa on myöskin ihan selkeästi niin kuin keksittyä juttuja tälle päähenkilölle ja tällaisia asioita, niin totuus ammuttiin kuoliaaksi keväällä 1918 ja me ei päästä siitä oikein pidemmälle, että meidän täytyy koko ajan muistaa. Ja nythän myöskin Kalle Päätalo, jota mä arvostan, pidän arvoskirjailijana, niin hänhän pyrki siihen, että hän kirjasi elämänsä läpi siis niin kuin huolellisesti ja tavallaan se hänen itsensäkin niin kuin nostama määrä oli, että näin se meni. Näin se meni, mutta me kaikki tiedämme, ja mä oon lukenut hänen kirjojaan kyllä, ja et ei se kuitenkaan, ne tekstissä on hurmaa. Sanat paperilla on 27 merkkiä, ja niillä ei voi tyhjentää semmoista ihmisen elämän totaliteettia, ja ilman muuta siis niin kuin nyt ei tarvi lukea kuin psykologian niin ihan ensimmäinen kurssikirja, niin ymmärtää, että meillä ihmisillä kirjailijat mukaan luottuna on nimenomaan itsemme suhteen sokeita pisteitä, on kipeitä kohtia ja tabualueita, joita me itse asiassa kuvaammekin niin kuin väärin, vaikka kuinka yrittäisimme avata. Mutta tämä on iso kysymys ja tosiaan musta korostan vielä tätä hyvää ohjetta, niin olkaa hyvin varovaisia tässä asiassa. Mutta kysymys on myöskin kiehtova. Ja vielä jatkan, että toisaalta myöskin kirjailijat aina kirjoittaa itsestään. Ja siksi mäkin rohkenin ajatella, että millä mä aloitin tämän homman, että kun Minna Kant kuvaa näitä nuoria, pikkusia koulutyttöjä, melkein semmoista niin kuin mahtavaa erottista värinää heidän välillä, ja sitten näitä niin kuin vähän vanhempia puberteetin ylittäneet Hanna-romaanin pöksyttömiä kirmailijoita kesälaitumilla, niin mä voisin kuvitella, että hän on kuitenkin oman nuoruutensa kokemuksista niin kuin ammentanut ne ainekset. Mutta tuskinpa niitä tapahtumia sellaisena.
Millä jatkaa juttelua Juhan kanssa, mutta jos muut haluaa tulla väliin, niin olette tervetulleita. Että...
No todellakin.
Joo, toinen juttu, mitä mä mietin on se, että että minkä takia meidän näistä kansallista hahmoista, otetaan nyt Snellman ja Topelius ja Minna Kaup, niin minkä takia heistä pyritään tekemään jotenkin semmoisia hajuttomia ja mauttomia esikuvia, että niin kuin ikään kuin se ihmisen putsaaminen pois niin kuin tekisi sitten jotenkin arvostetaan.
Kyllä tämä, no mullahan tänne projektissa taisi olla viimeksikin niin kuin puheena, niin mä, joka on tavallaan nyt jo tehty, eli mä oon ollut 2 vuotta Kansallismuseossa töissä, ja siellä ollut käsikirjoittamassa uutta perusnäyttelyä keskiajan alusta itsenäistymisen alkuun, eli lähes 1000 vuoden pätkää tämän alueen historiasta silloin, kun se osin ei ollut mikään Suomi ollenkaan, mutta jotakin se oli. Niin tämä kysymys tulee niin kuin asiantuntijoiden kanssa jatkuvasti esiin, tämä niin kuin suurmiesongelma, ja nyt kun käytän törkeästi tätä sukupuolittunutta hassua termiä suurmies, ja siinä se selitys on, eli tavallaan, jotta me päästään patsastasolle, jotta me päästään tämmöiseen, niin kuin, mihin on pyritty, tämmöiseen kansallisen kertomuksen niin kuin yksinkertaiseen levitettävään propagandamuotoon, niin meidän on siitä ihmisestä niin kuin, myrkytettävä hajut pois. Ja tyhjennettävä niin kuin kiusalliset, unohdettava se, että ne pissaa ja kakkaa ja on heikkouden hetkiä. Ja mä luulen, että niin juuri tässä on niin kuin, tässä on niin kuin tutkimukselle jatkuvaa ammentamista. Ja Minna Kantin kohdalla musta kauhean kiitettävästi, kiitos myös niin kuin just nimenomaan naissukupuolella, jota hän on niin kuin aktivoinut ja naistutkijoiden, niin kyllä sitä hänen niin kuin ihmistään on ihan tutkimuksen tasollakin niin kuin avattu ja pohdittu. Mutta vielä juurikin näissä, tämä suuri kolmikko, Runeberg, Snellman ja Lönnrot, nämä todella nämä suurmiehet, niin odottaa kyllä sitä sellaista niinku käsittelyä, jotta heidän merkityksensä ei ole mun mielestä vähäinen, mutta se on niinku nostettu tietenkin ihan älyttömiin sfääreihin tässä tämmöisessä valkopestyshistoriakirjoituksessa, ja se ihminen on muutettu niin kuin epäihmiseksi. Se on kamalaa, mutta se on kauhean ymmärrettävää myöskin, mutta onneksi se tarkoittaa, että tieteilijöillä ja taiteilijoilla on jatkuvasti tehtävää myöskin tuon menneisyyden perkaamisessa, niin riittää työtä. Ja pohjaa filosofeille, puhumattakaan heistä, riittää pohdittavaa.
Kyllä. Tämä taisi olla aika niin kuin tuhtia tavaraa, kun ihmiset haluaa jatkaa kuuntelua enemmän kuin keskustelua.
Se on kauhean ymmärrä. Etäjutut on vähän semmoisia ja tämmöisiä, että ei surra sitä, mutta tässähän on vielä mahdollisuus jollekin vastaväittäjälle, niin hyvinkin on 5 minuuttia aikaa.
Joo. Sitä mä mietin tässä myöskin, että aina kun lähdetään tekemään tulkintaa ihmisestä, ja mä todella tykkäsin tästä, miten Minna Kanttia lähestyit, niin on se, että löytyykö sieltä joku semmoinen, musta tuntuu, että kirjallisuuden tutkijat kutsuu avainromaaniksi, tai siis semmoinen niin kuin ydin teksti tai näytelmä, joka avaa niin kuin näkökulmaa niihin muihin.
Mulla on, tiedätkö, olipa hyvä kysymys, mä toivoin tätä kysymystä. Ja mulla on siihen epätyypillinen vastaus, ja se liittyy Jyväskylään ja Robert Kilja ja Olga Kiljanderiin, mitkä mainitsin. Eli Minna Kant kirjoitti ihan viimeisiä tekstejä, mitä hän kirjoitti, niin hän kirjoitti aivan ihastuttavan kertomuksen siitä, kun hänestä ja Robert Kiljanderista tuli toisiaan tukien näytelmäkirjailijat. Ja mä pidän tätä, tämä on räjäyttänyt mun Minna Kant-kuvan, koska mä pääsin niinku sieltä raskaan patsaadalta pakoon, kun mä sattumalta luin tämän tekstin, jonka on siis kirjoittanut 50-vuotias kaiken nähnyt ja kokenut Minna Kant. Ja hän palaa niinku sinne aikaan, jolloin hänen miehensä on juuri kuollut, oli vuoteen 1879, että hän on niin kuin leski, hänellä on suuri suru, suuri huoli perheestä, ja samaan aikaan Robert Kiljander on antanut hänelle näytelmän suomennettavaksi, että hän on niin kuin patistanut, koska Robert Kiljander oli kauhean, hän oli valtava huono itsetunto, hän poltti aina tekstejä. Niin Minna ja Olga, Robertin vaimo, niin kuin pelasti niitä tekstejä polttorovio kuolemalta, ja sitten Robert, tämän mestarin nuuskarasia tekstin antoi sitten, siis ruotsiksi kirjoitti Robert Kiljander, että Minna suomentaisi sen, ja Minna hukkasi siinä muuton yhteydessä sen käsikirjoituksen. Ja onnekkaasti se sitten löytyi, ja loppujen lopuksi tämä näytelmä päätyi siis Bergbomin suomalaiseen teatteriin esitettäväksi, mutta tämä on niin valtava riemukas tämä kertomus, vakavista asioista ja tärkeistä asioista ja kuitenkin komediallisista asioista. Et mä niin kuin rakastan tätä juttua. Tämä on löydettävissä siis näillä vinkeillä. Tämä on siis julkaistu. Tämä on alun perin jonkin lehteen tai aikakauslehteen kirjoitettu juttu, mutta se löytyy tuota noin kyllä kun viittii vaivaa nähdä. Mun mielestä se on ihan avainta Minna Kantin niin kuin iloiseen persoonaan. Ja koska jotenkin se kuva meille herkästi tulee, että hän on niin kuin tämmöinen agitprop-hahmo ja hyökkää niin kuin vihollistensa kimppuun ja tota noin, puolustaa niin kuin suu niin kuin tiukassa mutrussa naisten oikeuksia, niin tämä on vaan osa totuus. Sieltä löytyy tämmöinen. Eli mä lämpimästi suosittelen, mä en muista sen jutun otsikkoa, enkä muista edes sitä antologiaa, missä se on julkaistu, mutta tässä jää nyt Jyväskylän akateemikoille niin kuin Jussia myöten hyvä tehtävä hakea tämä helmi esille, jonka kautta niin kuin musta Minna Kantin koko tuotanto ja persona avautuu ihan uudella tavalla.
Mielenkiintoista. Jes, tästä vois jatkaa tietysti vaikka aika pitkällä. Meillä on vielä pari minuuttia aikaa. Nouseeko sieltä epäilystä tai kannustusta? Nämä on pitkiä aikoja niin kuin kuunnella hiljaisuutta.
Joo,
netissä.
Täällä tulee tämmöisiä kivoja chattiruutuja tänne vilahtelee. Joo, mutta hei, eiköhän me Jussi siirrytään niin kuin valmistautumaan Minna Kantin päivän viettoon, joka on nyt siis perjantaina, ja tämä luento oli hienosti ajoitettu tähän aattohommiin. Niin, no mutta hei, nyt tämmöinen mainostus on niin kuin tylsää, mutta ihan vaan muistutan siitä, että Minna Kant on oikeasti lukemisen kestävä kirjailija. Ja nyt esimerkiksi Suvi Ahola Helsingin kirjallisuussivulta, tuommoinen tuntema kirjallisuuskriitikko, niin hänhän kokosi reilu, siis pari vuotta sitten, niin Minna Kantin lehtikirjoituksista tällaisen niin kuin antologian, mitä Minna todella sanoi, niin erittäin hyvää, suositeltavaa. Ja sitten tämä Marjaana, hitsi kun mä, nyt mun pitäisi muistaa, anteeksi kun mä en nyt muista, mutta Minna Maijala siis joo, joka on siis tutkinut Minna Kantia ja kirjoittanut Minna Kantista kirjan, niin hän kokosi siis novellikokoelman näistä Minnan vähemmän tunnetuista novelleista, hieno antologia. Eli näitä kirjoja löytyy tosi helposti, ja ne niin kuin kuitenkin ravistelee myöskin sitä näkökulmaa, mikä meillä Minnasta on, koska muun muassa tämä Ystävykset novelli, tämä ihan mahtava erotiikkaa tihkuva novelli kahdesta pienestä tytöstä, niin löytyy sieltä Maijalan kokoelmista, että paras tapa juhlistaa tätä, tai arvostaa Minna Kanttia, lukee, mitä hän kirjoitti. Ja tehdä niistä omat johtopäätökset. Mutta hei, sammutetaanko me ruudut, Jussi, ja
kyllä.
Kiitos sulle, kiitos tälle hienolle foorumille, ja mä olen aina käytettävissä. Että
hyvä, selvä.
Jatketaan, mä Juha, olen Ruusunpuista fani, mutta hei, hyvää Minna Kantin päivää kaikille, ja hyvää kevään jatkoa.
Joo, ja kiitos sulle tosi paljon.
Kiitoksia, hei hei.
Joo, hei hei. Hei.